Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Prancis laporkan kenaikan lanjutan pasien ICU COVID-19. Indonesia bakal dapat tambahan 10 juta dosis Sinovac pada April. Berita selengkapnya. Prancis melaporkan Sabtu bahwa 5.273 orang berada di ruang perawatan intensif ICU untuk COVID-19, meningkat 19 dari hasil hari sebelumnya. Ketika negara itu memasuki penguncian nasional ketiga untuk membantu memerangi pandemi, pemerintah telah berusaha untuk menahan munculnya kasus baru COVID-19 dengan jam malam dan tindakan regional. Akan tetapi mulai Sabtu dan selama 4 minggu ke depan, sekolah dan bisnis yang tidak penting di seluruh negeri akan tetap ditutup. Peningkatan pasien ICU pada Sabtu mengikuti lompatan yang jauh lebih besar pada hari sebelumnya, tertinggi dalam 5 bulan di angka 145. Presiden Emmanuel Macron telah menjanjikan lebih banyak tempat tidur untuk rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 yang sakit kritis. Macron berharap untuk mengarahkan Prancis keluar dari pandemi tanpa harus memberlakukan penguncian nasional ketiga yang selanjutnya akan berdampak pada ekonomi negara tersebut. Presiden Nigeria yang baru terpilih, Mohamed Bazoum, telah menetapkan mantan Menteri Mahamudu sebagai Perdana Menteri untuk memimpin pemerintahannya. Menurut dekrit yang dibacakan di televisi nasional pada Sabtu malam, Mahamudu sampai saat ini adalah kepala staf dari pendahulu Presiden Bazoum, Mahamudu Issoufou. Mahamudu, 69 tahun, pertama kali menjabat sebagai menteri pada 1991 sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Dia adalah Menteri Keuangan Nigeria antara 2011 dan 2012 dan diangkat menjadi kepala staf pada 2015. Bazoum dilantik pada Jumat dalam transisi demokrasi pertama di Nigeria sejak kemerdekaan pada 1960. Setelah ia memenangkan pemilihan presiden putaran kedua pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eung, mengatakan pada Sabtu pihaknya berharap Tiongkok akan memainkan peran dalam upaya perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Saat Amerika Serikat dan sekutunya setuju untuk terus mendorong Pyongyang untuk melakukan denuklirisasi, Korea Selatan dan Tiongkok memiliki tujuan yang sama menuju denuklirisasi lengkap semenanjung Korea dan menuju kebijakan perdamaian permanen. Hal tersebut disampaikan Chung Eung seperti dikutip oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap. Chung bertemu pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi, diplomat tertinggi pemerintahan Tiongkok, di kota Xiamen, Tiongkok. Bagi Chung Eung, ini merupakan bagian dari kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Korea Selatan ke Tiongkok sejak 2017. Wang mengatakan Tiongkok dan Korea Selatan telah sepakat untuk mempromosikan proses penyelesaian politik masalah seputar semenanjung Korea. Pasukan keamanan Myanmar Sabtu menembaki para demonstran hingga menewaskan 4 orang, menurut seorang pengunjuk rasa dan berdasarkan laporan media. Insiden terbaru itu terjadi saat militer memperkuat upaya untuk memberangus perbedaan pendapat dengan mengandalkan surat perintah penangkapan terhadap para pengkritik di media sosial juga dengan memblokir internet. Pasukan keamanan di pusat kota Myonwa menembaki kerumunan hingga membuat 3 orang terbunuh. Kantor berita Myanmar Now melaporkan. Mereka melancarkan tembakan tanpa henti, baik dengan granat, setrum maupun peluru tajam. Seperti yang disampaikan seorang pengunjuk rasa di Monywa kepada Reuters. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melalui pernyataan pada Jumat mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 550 orang, 46 diantaranya anak-anak, sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Kita beralih ke berita nasional. Indonesia dijadwalkan kembali menerima pasokan vaksin Sinovac sebanyak 10 juta dosis pada April 2021. Hal tersebut disampaikan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Minggu. Jumlah tersebut menambah ketersediaan jenis vaksin Sinovac di tanah air yang jumlahnya mencapai 28 juta dosis. Ia menjelaskan dari stok 28 juta, sebanyak 5 juta diantaranya sudah didistribusikan ke beberapa provinsi dan kabupaten atau kota, serta 11 juta dosis vaksin akan didistribusikan pada awal bulan ini. Sisanya masih dalam proses untuk vaksin jadi sebanyak 12 juta dosis. Selain itu, di bulan April pihaknya akan menerima lagi dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis. Kementerian Kesehatan mengakui kebijakan India yang mengembargo vaksin mempengaruhi pengiriman vaksin AstraZeneca ke Indonesia, sehingga pengiriman tertunda menjadi Mei 2021. Meski pengiriman vaksin AstraZeneca mengalami gangguan pada April, namun ia memastikan masih ada waktu mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity melalui vaksinasi terhadap 181,5 juta warga Indonesia. Hasil riset yang dikemukakan perusahaan teknologi dan sektor energi dari asal Finlandia, Wärtsilä Energi, menyatakan Indonesia memerlukan lebih dari 92 gigawatt daya fleksibel untuk mencapai pemanfaatan 100% energi terbarukan yang hemat biaya. Direktur Australasia Wärtsilä Energi, Kari Punonen, dalam siaran pers di Jakarta Minggu, mengatakan kapasitas 92,6 gigawatt aset fleksibel yang merupakan aset fleksibel diperlukan agar sistem energi Indonesia dapat berjalan menggunakan 100% energi terbarukan dengan biaya yang rendah. Menurut dia, pihaknya telah menyoroti pertumbuhan kebutuhan yang signifikan dalam meningkatkan fleksibilitas daya di Indonesia dalam bentuk penyimpanan energi dan teknologi gas fleksibel untuk memungkinkan masa depan terwujud dengan 100% energi terbarukan. Total potensi energi baru dan terbarukan untuk pembangkitan listrik yang ada di Indonesia diperkirakan berada di angka 419 gigawatt. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, mendorong Kementerian Perhubungan untuk menggunakan alat tes cepat COVID-19, Genus-19, di semua bandara udara guna mencegah penyebaran COVID-19. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, Adrianus Garu, Minggu mengatakan, alat tes cepat COVID-19 Genos sudah teruji dalam mendeteksi paparan virus corona dengan cepat, sehingga penggunaannya sudah dapat dilakukan secara massal. Adrianus mengatakan hal itu terkait pemanfaatan Genosis-19 dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Menurutnya, penggunaan Genos-19 agar tidak hanya berlaku di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II, Palembang, Bandara Udara Hussein Sastra Negara Bandung, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tetapi dilakukan juga di bandara udara yang memiliki mobilitas penumpang yang sangat padat, seperti di Bali, Jakarta, dan Medan. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Surutan minggu ini berjudul Indonesia-Jepang Sepakati Kerjasama Pertahanan. Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Marsudi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang 28 hingga 30 Maret 2021. Dalam lawatan itu dilaksanakan pertemuan 2+2, yaitu pertemuan bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI Jepang. Pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Jepang 2+2 tahun ini, telah dibahas beberapa topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negara tentang modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia dan pengembangan industri pertahanan nasional. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi menandatangani perjanjian kerjasama alih alat dan teknologi pertahanan. Perjanjian ini menandai dimulainya kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang. Selain melaksanakan pembicaraan mengenai industri pertahanan, pertemuan 2+2 juga membahas kerjasama militer lainnya. Mereka membahas antara lain bidang pendidikan, kunjungan pejabat, serta forum dialog sesuai dengan ruang lingkup nota kerjasama dan pertukaran bidang pertahanan 2015. Selain itu, Menhan RI juga mendorong terwujudnya latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata. Retno Marsudi dan Prabowo Subianto diakhiri lawatannya pada Selasa 30 Maret lalu melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Tokyo. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan, disebutkan Perdana Menteri Suga menyambut baik kunjungan Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Pertahanan Prabowo ke Jepang. Ia juga menyampaikan harapan bahwa perjanjian antara pemerintah Jepang dan Indonesia tentang pengalihan alat dan teknologi pertahanan yang telah ditandatangani akan menjadi landasan kerjasama keamanan yang lebih dalam antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga, dibahas pula pengembangan kapasitas dan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bantuan kemanusiaan dan kerjasama bantuan bencana. Topik ini sangat penting mengingat kedua negara sering menghadapi berbagai bencana alam, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani bencana. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 April 1905, gempa di Kangra, India. Pada 4 April 1905, terjadi gempa bumi di Kangra Valley dan wilayah Kangra dari Himachal Pradesh di India. Gempa diukur 7,8 pada skala magnitudo gelombang permukaan dan menewaskan lebih dari 20 ribu orang. Selain itu, sebagian besar bangunan di kota-kota Kangra, Mikhailganj, dan Dharamsala hancur. Gempa di Kangra ini termasuk dalam peringkat 8 dari 10 besar gempa yang paling dahsyat yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Beralih ke peristiwa 4 April 1949, penandatanganan perjanjian NATO. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization NATO adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 1949. Berdirinya NATO sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Pasal utama persetujuan tersebut adalah para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Kami akhiri dengan 4 April 2020, Tiongkok tetapkan Hari Berkabung Nasional. Dewan Negara Tiongkok memutuskan untuk mendeklarasikan 4 April 2020 sebagai Hari Berkabung Nasional untuk memperingati para korban wabah virus corona di negara itu. Sejalan dengan keputusan Dewan Negara, bendera Cina di seluruh negeri, dan di misi diplomatiknya di luar negeri akan diturunkan pada Sabtu. Semua acara hiburan di seluruh Tiongkok akan dibatalkan pada hari itu. Pada pukul 10 waktu setempat, mengheningkan cipta selama semenit akan berlangsung di seluruh Tiongkok. Wabah COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret oleh Organisasi Kesehatan Dunia mulai menyebar di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua yang akan berlangsung pada Oktober 2021 jadi isu strategis untuk mengangkat nama Papua di mata dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Muldoko menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Panitia PON ke-20 di Gedung Binagraha Jakarta. Seperti dilaporkan Antara Rabu, Muldoko mengatakan, melalui event 4 tahunan ini, Papua bisa menunjukkan eksistensinya tanpa adanya masalah, terutama gangguan politik dan keamanan. Maka, pengelolaan PON ke-20 harus disiapkan dengan matang, harus memberi kesan baik dari sisi politik, keamanan, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat. Muldoko pun mengingatkan agar penyelenggaraan ajang olahraga tersebut tidak mengabaikan keamanan. Untuk memastikan semua persiapan berjalan baik, Muldoko meminta agar PB PON memperkuat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, terutama pihak TNI dan Polri, sebagai bagian dari pengamanan kegiatan. Melalui koordinasi tersebut, menurutnya, akan dihasilkan penerapan standar operasional prosedur dalam setiap kegiatan yang berlangsung. Muldoko juga memastikan Kantor Staf Presiden atau KSP siap terlibat dalam persiapan pelaksanaan PON 20 di Papua. Di sisi lain, dalam rapat kabinet terbatas pada 15 Maret, Menteri Pemuda dan Olahraga serta Gubernur Papua melaporkan kesiapan arena olahraga dan sarana-prasarana lainnya dalam penyelenggaraan PON ke-20 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-26 di Papua, hampir mencapai 100%. Dalam rapat itu juga disampaikan skenario penonton dengan berkaca pada pelaksanaan Olimpiade Tokyo 23 Juli sampai 8 Agustus, yakni tanpa penonton, kapasitas terbatas atau kapasitas normal. Ia mengatakan, arahan Presiden dalam rapat terbatas kepada pimpinan kementerian lembaga terkait dan Gubernur Papua untuk merancang secara detail strategi pencegahan dan penekanan laju penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya percepatan pemberian vaksin bagi warga Papua, terutama yang tinggal di sekitar venue, mengingat setidaknya terdapat 22.000 orang yang akan berkunjung ke Papua pada perhelatan tersebut. Ia juga mengatakan, PON 20 Papua akan menjadi ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Pasifik dalam sejarah. Bahkan rencananya, PB PON akan mengundang setidaknya 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, ia meminta peningkatan kompleksitas multidimensi, baik dimensi protokol negara, protokol kesehatan, hingga pengamanan transportasi.
Pardon my French, now that I got your attention. I got no interest if it ain't about dancing. You better listen, I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, whoop, say whoop, whoop. Let's all get crazy loud. Red box on me tonight. Say whoop. But you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting. Just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say woo.
Cause the party's so loud.
No.
Na 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 na. Got me dancing, got me dancing. Na 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 na. Got me dancing, got me dancing. Let me up, hold me down. Got my feet off the ground. Got me flying through dimensions, moving like there's no tomorrow. Na 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 na.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Gua Song Terus di Pacitan, Jawa Timur. Berwisata atau berkreasi tidak hanya mengunjungi pantai-pantai, gunung, dan kuliner, tetapi bisa juga berwisata untuk menambah pengetahuan seperti wisata sejarah ke museum atau situs-situs purbakala. Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai wisata yang berhubungan dengan sejarah atau situs purbakala. Di sini terdapat Gua Song Terus. Gua Song Terus adalah salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di tempat ini, Anda bisa menyaksikan situs purbakala yang dahulu merupakan tempat tinggal para manusia purba yang hidup di Pacitan. Tempat tinggal manusia purba ini berbentuk gua yang mempunyai panjang sekitar 150 meter dengan lebar 40 hingga 20 meter dan dengan tinggi atap 10 meter. Gua Song Terus memberi andil besar dalam sejarah Indonesia karena di sini ditemukan banyak sekali benda-benda prasejarah yang dulu digunakan oleh manusia purba seperti alat-alat yang terbuat dari tulang, cangkang kerang, serta sisa kerangka hewan dan manusia. Hal ini membuktikan bahwa gua ini memang digunakan sebagai hunian masa lalu dan syarat akan peninggalan arkeologi. Terlebih pada tahun 1999, di sini telah ditemukan sebuah rangka manusia purba yang diperkirakan telah berusia sekitar 10.000 tahun. Objek wisata sejarah ini juga masih digunakan untuk tempat eksplorasi penggalian gua menemukan peninggalan prasejarah lainnya. Karena itu tidak mengherankan jika di sini tidak ditemukan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan yang datang. Fasilitas yang tersedia di sini hanya toilet umum, tempat parkir, dan juga warung yang menyediakan makanan dan minuman. Lokasi Gua Song Terus sangat mudah untuk dikunjungi. Wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Jam buka Gua Song Terus ini dari jam 8.00 sampai dengan jam 17.00 sore waktu Indonesia Barat dengan tiket masuk Rp3.000. Jika Anda mempunyai hobi fotografi, di tempat ini Anda bisa menyusuri gua dan mengabadikan berbagai pemandangan mengenai tempat tinggal manusia purba termasuk beberapa lukisan atau gambar yang ada di dinding-dinding gua. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Guasong Terus. Apabila Anda sedang berada di Jawa Timur dan tidak terlalu jauh dari Pacitan, carilah waktu untuk berkunjung ke Guasong Terus ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya.
Jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah. Jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya. Kau selalu marah terlalu lama kau menghias wajahku. Kau selalu memuja cantikku waktu baru bangun dari tidurku. Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu ai tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau kubanggakan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dosen Universitas 11 Maret atau UNS mengembangkan hand sanitizer alami dari tanah liat. Profesor Pranoto, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA di UNS Solo, Jawa Tengah menyebutkan, tanah liat dibentuk seperti gerabah tempayan atau kendi berukuran besar dan diberi nama gerabah sanitizer. Pranoto mengatakan tidak ada yang khusus dalam pembuatan hand sanitizer ini. Hanya saja menurut Profesor Pranoto, yang membuat istimewa atau berbeda adalah jenis tanah liat yang digunakan. Tanah liat yang digunakan adalah jenis alofat yang mengandung silikat dan alumina tinggi di atas 50%. Kedua kandungan ini akan bisa menyerap dan mematikan virus maupun bakteri. Tanah liat jenis alofat biasa ditemukan di gunung vulkanik. Namun, alofat juga bisa ditemukan di beberapa daerah di dataran rendah. Ia mengatakan, sudah memulai penelitian sejak 2013 lalu dan terus mengembangkannya untuk sejumlah produk. Ia mengatakan, pernah meneliti alofat di Gunung Lawu, Gunung Sumbing, Gunung Papandayan, Gunung Arjuna, dan Gunung Wilis. Pranoto menjelaskan cara kerjanya. Diawali dengan membilas gerabah dengan air bersih sebanyak 3 kali, kemudian memasukkan air bersih dan mendiamkannya selama 30-60 menit di dalam gerabah. Air tersebut bisa digunakan sebagai pencuci tangan tanpa sabun karena air ini mengandung pH basa, lebih dari 11. Dia menambahkan, sudah pernah menggunakan air kali PP Bengawan Solo dan kali Jenes yang semula memiliki bakteri E. coli. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menit di dalam gerabah dari tanah liat jenis alofat, air tersebut tidak lagi mengandung bakteri E. coli. Selain untuk hand sanitizer, Pranoto menyebut gerabah buatannya juga bisa digunakan untuk menyimpan air minum. Air yang sudah masak akan memiliki manfaat lebih jika disimpan di dalam gerabah. Pihaknya telah menguji dengan rekannya dari kedokteran kepada masyarakat Ngargozoyoso di Karanganyar yang kena sakit gondok. Selain dibuat untuk gerabah, tanah liat alofat juga dikembangkan menjadi alat bernama Provita Portable. Provita merupakan akronim dari proses filter air alami. Dengan Provita, air kotor dapat difilter dengan tanah liat alofat dan beberapa bahan campuran, seperti karbon aktif. Alat tersebut bisa dimanfaatkan di lokasi banjir.
The time of our lives. Oh.
never need no single makeup. That's my woman, she all caked up. Ready for the world, she always face up. You can dim the light, it shine from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She know better, won't for never. She dance like no one else's business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf, the realest. Turn the lights on, we about to witness. Coming for you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Leodra. Ia merupakan seorang jawara ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional pada 2020. Tahun 2021 ini, ia kembali meramaikan industri musik tanah air dengan merilis lagu berjudul Sabda Rindu. Sabda Rindu diciptakan oleh Lale, Ilman, dan Nino yang biasa disebut Lale Manino. Lagu ini berisi tentang situasi kerinduan yang terjadi dalam sebuah hubungan percintaan. Dalam lagu ini, Leodra tidak menyajikan nuansa pop balad seperti biasanya, melainkan mengusung musik pop ceria dengan beat groove. Saudara pendengar, inilah Leodra dengan lagu Sabda Rindu.
Malam-malam tak berbintang jadi terang menantikanmu. Malam-malam kau ajak berbincang, tanya apa kabarku. Tapi ku merona, ku tersipu malu. Hanya mendengar hangat suaramu. Kangen dirimu, ingat selalu. Hati sakitnya lama kita tak bertemu. Pipiku merona, ku tersipu malu. Hanya mendengar hangat suaramu. Kangen dirimu, ingat selalu.
Voice of Indonesia.
Mengapa ku masih sendirian di kala musim lagi pada jadian? Andai ku bisa berpegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. I need love, love and love. I need love, love and love.
melihat orang mesra berpacaran. Buatku galau seolah ketinggalan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.